Վերջապես, աղմուկով վար իջած վարագույրը կտրեց գազանային ոռնոցը, և միայն մեռելային մի ալեբախություն էր որոտում հեռվում։ Սարսափից խելագորույս նա սլանում է քաղաքի գիշերային փողոցներով։ Հյուրանոցի սենյակում գտնվող ծերունին զգում է նրան, զգում է իրեն վազելիս, վազելիս, վիշտը թարմ է ու դեռ հաղթահարված չէ, ոչ մի հաղթանակ, ոչ մի ցնծություն երբեք չեն կարող ջնջել այն։ Մոռանալ չկարողանալու հատկությունը անեծքի պես ճնշում է նրան, ծաղրված է հանում պարտքի զգացումի կատարած ամենածանր զոհաբերությունը նրա կյանքում։ Եվ հանուն ում է այն կատարել։ Հանուն մի իմպրեսարիոյի, որին տված խոսքը չէր ուզում դրժել։ Այժմ նավազում է ամայի գիշերվա միջով։ Կոկորդի քարը նա ոչ մի կերպ չի կարողանում կուլ տալ։ Ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպես հասավ այստեղ, նա կանգնած է Կորսիա դի Սերվի փողոցում գտնվող տան առաջ, որտեղ սենյակ էր վարձել կնոջ ու երեխաների հանկարծահաս կորստից հետո։ Նա բացում է մուտքի դուռը և առանց լույս վառելու, խոր մթության մեջ, երեք-երեք աստիճան թռչելով, վերջապես չորրորդ հարկ, վերջապես իր մեռյալ, փոշոտ սենյակն է հասնում։ Այստեղ նա սպասում է մեկ ժամ, երկու ժամ, միգուցե դեռ մեկն ու մեկը կգա, վարից կսուլի կամ կկանչի, չի ուզենա նրան մենակ թողնել այսպիսի մի գիշեր։ Նա սպասեց երկուսու կես ժամ, բայց ոչ ոք չեկա, ոչ ոք չսուլեց, ոչ ոք չկանչեց, ոչ Մերելին, ոչ Բորոմեոն, ոչ Պասետտին, ոչ էլ մաեստրո Սուջերի Տորեն, թատրոնի հուշարարը, որ պարտական էր նրան։ Անվերջանալի գիշեր։ Մի քանի րոպեում ծեր մաեստրոն նորից է վերապրում այն գիշերվա դրաման բոլոր առանձին տեսարաններով, զայրույթի պորտկումներով, անզգայացումներով և ինքնասպանության մտքերով։ Խավար լուսամուտից գորշ լույս է թափանցում, և արդեն ընդունված է վճիռը։ Այլևս երբեք նա ոչ մի նոտա չի գրի, և քանի որ նա մի օր ձեռք է զարկել այս անիծյալ արհեստին, այլևս ոչինչ չի մնում անելու, քան միջակ դաշնակահար դառնալը։ Համերգային դաշնակահար, եթե բախտը բերի, բայց ավելի հավանական է պարերեկույթի դաշնակահար, Բագասետ։ Մի խեղճ կմախքանման կերպարանք առավոտյան դուրս է սողում նկուղից, ու ջութակ նուսից կաղկցած քարշ է գալիս Ռոնկոլեի փողոցով։ Բագասետ, հոր սպառնալիքը։ Գեղճուկ տղայի ճանապարհը կրկին մայր քաղաքից դեպի գյուղերն է տանում։ Մաեստրոն նորից փորձում է վեր կենալ բազմոցից, բայց կաշկանդվածությունը կրկին թույլ չի տալիս նրան։ Նա համբերությամբ պետք է դիտի պատկեր պատկերի հետևից։ Նա նստած է իր վատորակ դաշնամուրի առջև, և անզգամատներով ու դատարկված հոգով, կարծես ինքն իր նկատմամբ չարախնդությամբ լցված, միևնույն դարձվածքը հարյուր անգամ կրկնելով, քալկբրենների և հումելի էտյուդներն էր սերտում, տախտկալի մի երաժշտություն, որից դեմքը ու հոտառությունը տես կորցնում, և թոքերդ փոշիով լցնում։ Անդադար, ինչպես Տիբեթի վանականն է իր աղոթքների շարանը մրմնջում, նա շարունակ վարժեցնում է մատները ու վարժեցնում։ Նա այնքան է պարապում, որ թվում է, թե հոգին արդեն լքելու է մարմինը։ Նրա մատներն ու մկանները իջնում են ավտոմատի մակարդակի, և եթե մի պահ անգործության են մատնվում, նորից ու նորից տեղներին հարվածելու են ձգտում, բայց ոչ ապրելու։ Ձեր հարևանը չկոչկած տնային հագուստով օրը 7 անգամ հայտնվում է նրա սենյակում, բռնում է ականջներն ու բղավում, թե մաեստրինոն նրան կխելագարեցնի։ Ի վերջո իր ծանրակշիռ խոսքն է ասում տանտերը, և այժմ դժբախտին ոչինչ չի մնում, բացի շատ կարդալուց քրքրված, սարսափների վեպերի ցավազրկող թույնից։ Ահա նա թափթփված սենյակում, չսանրված, չլվացված, կիսաքաղց վիճակում կարդում է, կարդում է ու կարդում։ Ռիվա Դեյլի սկյավոնիի վրա, Վերդիի պատշգամբի պատուհանի դիմաց, տղամարդկանց միջև վեճ ծագեց։ Խրպոտ ձայները գրգռված խոսում են իրար դեմ։ Ըստ երևույթին, վեճը վտանգավոր բնույթ է ստանում, որովհետև նրանցից մեկը կոպտորեն բղավում է։ Ձայների իրարանցման մեջ դանակներ փայլատակեցին, բայց մինչ փորձանք պատահելը, մարդկանց խումբը հանկարծ նորից համաձայնության եկավ, և մոտեցող պահակախումբը տեսնելով, տեղից պոկվեց ու փախավ։ Մաեստրոն չհասցրեց անգամ շունչ քաշել, և արդեն ծանրացած գլխով ու կարմրած աչքերով Միլանի Գալերիա դե Քրիստոֆորիսի ապակեցածկ տանիքի տակ ետու առաջ էր անում։ Դրսում դեկտեմբերյան մշուշն է, իսկ գլխում վեպերի մութ աշխարհի մշուշը։ Մեկը բռնում է նրա թևը, ամենազոր մերելին է։ Խոսակցությունը կողմնակի բաների մասին է, բազմոցի վրա հանգստացող մաեստրոն խոսքեր չի լսում, բայց հասկանում է համր զրույցի իմաստը։ Դեռ ավելին, նա զգում է ականջներում մերելի խրպոտ ու թավ ձայնը, թեև ոչ մի բառ չի ջոկում։ Մերելին նոր գործի կարիք ունի կառնավալի համար։ Նա խոսում է թատրոնի երաժշտական դիրեկտորի հովանավորական հեգնական, բայց հավատ ընծայողի տոնով, որով և պետք է դիմի այսպիսի աստվածը ոչ բոլորովին անհույս երիտասարդ հեղինակին։ Գերմանացի Օտտո Նիկոլային, որ Միլան էր եկել հաջողություն գտնելու, վերադարձրել էր Սոլերայի լիբրետոն, մինչ դեռ սա բարձրարժեք, գերազանց գործ է բովանդակության և տեքստի բանաստեղծական տողի տեսակետից, և բեմականացման հնարավորություններ ունի։ Դրսում կպչուն ու ծանր փաթիլներով ձյուն է գալիս։ Օ, այդ թշնամական գոտու ողջույն, հավետ ատելի ձյունը։ Մերելին արվեստից գործակալի վիրավորական անպատկառության էր խոսում թատրոնի, երգիչների, կոմպոզիտորների մասին։ Մի բարեհոգի արհամարանք նազգացնել էր տալիս երիտասարդ հեղինակին, բայց միաժամանակ նաև հետաքրքրություն ու անսահման վստահություն, որը չէր տատանել նրանում ոչ մամուլի, ոչ էլ հասարակության աչքում կրած պարտությունը։ «Քեզնից մի բան դուրս կգա»։ Բառերը չեն լսվում, սակայն մաեստրոն հասկանում է նրա ծամծմված խոսքի իմաստը։ Նա ուզում է հեռանալ, ազատվել, հրաժեշտի պատրվակ է որոնում, բայց այդպես էլ չի գտնում։ Կամ ավելի ճիշտ, նա ամենևին էլ չի ուզում գտնել, քանի որ գիտե, Մերելին թատրոն է գնում, և ահռելի կախարդանքը, հանկարծ կրկին արթնանալով, դեպի Լասկալայի շենքն է ձգում դրամատուրգին։ Նա պայքարում է իր ցանկության դեմ, չի ուզում ենթարկվել թուլությանը, խստագույն վճիռը ընդունված է։ Սակայն այս խորամանկ հաստամարմին մարդը ավելի լավ է ճանաչում մարդկանց, և առավել ևս երաժիշտների թույլ ու մոլի ցեղին։ Նա նույնիսկ խաղում է զոհի հետ, այնքան վստահ է իր հաջողությանը։ Երբ մաեստրոն ուզում է հրաժեշտ տալ, սա նրան պահում է ամեն տեսակ կողմնակի ու չնչին բաներով, զբոսնում է ճակատագրական ձգող շենքի առջև, և հետո ազատ արձակում։ Վերդին դանդաղ հեռանում է, և միայն հիմա Մերելին նրան ետ է կանչում ու որևէ միամիտ պատրվակով ներս տանում։ Մարդը, որ հիշում է, և մարդը, որին հիշում են, երկուսն էլ զգում են բեմի հոտը, կտավի, փայտի, ներկի, քսելու յուղի, փտումի, շպարայուղի, քրտնքի խառը հոտը, որով լցված է թատրոնի մուտքը։ Մտնում են Մերելիի գրասենյակը, փնտրում են ու գտնում միանգամայն անհետաքրքիր մի ձեռագիր։ Պատրվակը, որը երիտասարդ մաեստրո Վերդին վաղուց մերժելու ետ է ուղարկել, թեև իմպրեսարիոն ձևանում է, թե ոչինչ չգիտի այդ մասին։ Բայց կա նաև մի ուրիշ ծեռագիր, բոլորովին պատահաբար գրասեղանի վրա դրված. Մերելլիի հետ ընդհանրապես ոչ ոք չի կարող մրցել։ Այս առերես փափուկ մարդը մի կամային և խորամիտ ինքնակալ է, որքան էլ մաեստրոն օպերային տեքստը կարդալուց խուսափում է, ամենազորը պարտադրում է վերցնել Սոլերայի խոշոր, զարդարուն ձեռագրով գրված կապույտ տետրակը, որը Նաբուկուդոնոսոր գեղագիր վերնագիրն է կրում։ Նա ցանկացավ մեկ անգամ էլ թատրոնի կործանարար ու զմայլելի գրգռիչ բուրմունքը ամբոշխնել, և այս փոքրիկ ցանկությունը, այս մեղմիկ թուլությունը նրա համար դարձավ հավիտենական երանություն և հավիտենական նզովք։ Մերելլին ձեռագիրը նրա գրպանն է խոթում, ոչ մի քննարկում այլևս չի հանդուրժում։ Ամենա անողորմած կերպով դռնից դուրս է անում ու դուռը սողնակով ներսից փակում, ինչպես չափազանց զբաղված մի մարդ, որն իր անդորը խանգարող որևէ մեկին ներս թողնելու մտադրություն չունի։ Վերդին դեկտեմբերյան թաց փողոց դուրս եկավ, օդում սավառնող խիտ ձյան տակ։ Նրա ձեռքը շարունակ շոշափում է գրպանում Սոլերայի տետրակը։ Նա արագացնում է քայլերը, քանի որ զգում է, թե հիմա մի սոսկալի բան է պատահելու։ Նա դեռ մտածում է փախչելու մասին, բայց արդեն ուշ է։ Վախը, որ վերջապես փշրվելու է մարմինը, որ հիմա կաթվածահար է լինելու ինքը, համակել էր նրան։ Բայց ոչ թե մարմինն էր հրաժարվում նրան ծառայելուց, բոլորովին այլ բաներ վրա հասնում։ Եվս մի քանի քայլ է անում երիտասարդ մարդը, բայց իսկույն էլ ստիպված է լինում կանգ առնել, և երկու ձեռքով մի շքամուտքի սառնասառույց երկաթե վանդակապատից կառչել։ Աննկարագրելի սահմռկումի, կյանքի անտանելիության զգացումն աճում էր նրանում։ Կարծես ոչ թե մարմինն էր մեռնելիս անջատվելու հոգուց, այլ հենց ինքը այդ հոգին էր մեռնելու։ Անասելի մի սարսափ է տիրում նրան Վախճանի նկատմամբ։ Վախճան, որն ավելին է, քան ինքը մահը։ Ահա և սոսկալի ակնթարթը։ Հանկարծ մաեստրոն վեր թռավ տեղից։ Ուրվական տեսածի պես նա դողացող ձեռքերով սկսեց լուցկի որոնել։ Սենյակում վառվեցին գազի լամպերը։ Ամենավերջին պահին նա խուսափեց այդ ակնթարթից, որը նույնիսկ որպես հիշողություն է անտանելի։ Ինչ ուզում է լինի, միայն թե այս ապրումը չկրկնվի։ Սա նույնիսկ ապրում չի կարելի անվանել։ Բայց ինչ անուն տաս սրան, այս սահմանագծին, ուր ժամանակայինը հպվում է արտաժամանակայինին։ Այդպիսին չէ նրա բնությունը, որ դուրս գա մարդկայինի սահմաններից։ Սա նրան կոչնչացնի։ Միմիայն մի անգամ են ադիմացել, երկրորդ անգամ այսօրվա իր տարիքում երբեք չէր կարողանա դիմանալ։ Այժմ լամպի լույսի տակ, երբ իրերն իրենց ծանոթ տեսքն ընդունեցին, նորից վերադառնում է նրա փրկարար թերահավատությունը, իսկ նրա հետ մեկտեղ նաև ջղային նոպա բառերը, և չնայած դրան ավելի լավ է մահ, քան սրան նման ևս մի ջղային նոպա։ Այն ժամանակ ակնթարթը բեկում առաջացրեց ծանր ճգնաժամի մեջ։ Մահի ցարություն առածի պես նա տուն վերադարձավ սպառված։ Տետրակը մահճակալին նետեց, և առանց որևէ մտքի հայացքը հեռվին գամեց։ Բայց ահա, տետրակը սահեց ու ընկավ հատակին։ Նա բարձրացրեց և ակամա մի բանաստեղծական տող կարդաց։ Վա պենսիերո սուլ ալի դորատե, ոսկե թևերը տարածիր միտք, ուսավառնիր, ցնցվեց ու կծկվեց նրա ստոցանին։ Պայթելու չափ լարվեցին բոլոր մկանները։ Խեղդելու աստիճան քոր եկավ կոկորդը։ Շունչը կտրվեց։ Եվ այն, ինչը եռակի մահը գործի ասպարեզում կրած պարտությունը չկարողացան անել, բանաստեղծական թևավոր տողն արեց։ Արտասուքը հորդաց փշրված մարդու աչքերից, և այդ արտասուքի հետ հորդաց մեղետին։ Այն ժամանակ լռության ճգնաժամը ոչ լրիվ երկու տարի տևեց։ Սահմռկումով լի ակնթարթը, որ վրա էր հասել նրան մերելի գրասենյակից տուն դառնալու ճանապարհին, նորից դեպի կյանք նետեց նրան։ Այժմ նրա կյանքի էլ ավելի խոր լռությունը արդեն 10 տարի է շարունակվում։ Նա սպառված է, ինչպես ինքն էր սիրում ասել, նրա սրտից միայն մի փոքրիկ կտոր է մնացել, այն էլ կոշտացած ու անարտասուք։ Այժմ նրա բոլոր ջանքերն ապարդյուն են, այլևս ոչ մի տետր գետնին չի ինգնի նրա առջև, ու բանաստեղծական անգին տող չի շնորհի։ Միայն բանականություն, գիտելիք և ունակություն, փորձով ձեռք բերված շնորներ, այն էլ հնացած, գեղչկական, ձևապաշտական, որոնք վաղուց գերազանցված են ուրիշների կողմից։ Հաղթական վագները, որի համար ոչ մի բան դժվար չէ, հիմա, այս գիշերային ժամին իր պալացո Վենդրամինում, հավանաբար մի նոր պարտիտուրի վրա է աշխատում, որը նորից ամեն բան պիտի տապալի ու նորը ստեղծի։ Ծանրաբարո, խորամիտ գերմանացին, ծիծաղելով թռիչք է գործում անցյալի վրայով։ Առանց այլևայլության բարիկադների մարտիկից կայսեր հովանավորյալը դառնում, ժամանակի միջով այնպես սլանում, կարծես տարիների բեռը ոչինչ են իր համար։ Մինչդեռ ինքը, զվարթ, մակերեսային իտալացին, ինչպես բոլորն են նրան անվանում, պարկած էր ծանր հիշողություններից կեղեքված։ Հնորյա ճակատագիրը հանգիստ չէր տալիս նրան։ 40 տարի առաջ մեռածքին ու երեխաներն այսօր հայտնվել էին այս սենյակում, և ջղային նոպայի վախը, որ նա ակնթարթ էր անվանել, դեռ շարունակում էր խռովել նրա լիովին չանհանգստացած արյունը։ Բաց դրված նոթաթերթերը մաեստրոն տեղավորեց լիր արքայի թղթապանակի մեջ։ Այս էջերն էլ էին ստեղծված պարտքի զգացումից դրթված, քանի որ ոչ ոք առանց աշխատանքի պարապ ապրելու իրավունք չունի։ Այս զգացումը խորապես արմատավորված էր նրանում։ Թղթերը կարգի բերելիս, նա կրկին տեսավ Ֆիշբյոկի ձեռագրերը, և նորից այն միտքը ծագեց, թե երիտասարդ գերմանացին, չնայած երաժշտության իր ժխտողականությանը, ավելին է, քան տենդից տառապող մի խելացնոր։ Նա ինքը իր ստեղծագործությունը մշտապես կախման մեջ է դրել հասարակության դատավճռից, իսկ սա, և հավանաբար ապագա ողջ սերունդը, կխուսափի հասարակական ձգտումների վնասակար հետևանքներից։ Բայց այս ճանապարհն էլ սխալ կլինի։ Վերդիի ականջները դեռ խշում էին արյան հորտացումից։ Ինչու է նրան, ավելի քան բոլոր մյուսները, այն ակնթարթի հիշողությունը հուզել։ Սենյակի լարված լռության մեջ նա երկյուղաց հայացք նետեց շուրջը։ Կարծես ինչ-որտեղ վտանգ էր տարանել։ Հետո մաքուր օդ շնչելու նպատակով դուրս եկավ պատշգամբ։ Աներևույթ տարածվել էր ջուրը։ Գիշերն այժմ անսասան էր ու կատարյալ։